Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Od dijaloga Prištine i Beograda korist će imati ceo region, poručio predsjednik Amerike Obama. Srbija u dijalogu s Prištinom ima ozbiljne pregovaračke adute. Zaključak je sastanka državnog vrha Srbije. Izvršni odbor Demokratske stranke danas odlučuje o isključenju iz partije Vuka Jeremića. Ako ne vrati mandat, isključit će ga, kaže potpredsjednik odbora. Američki državni sekretar pozvao međunarodnu zajednicu da snažno odgovori na nuklearnu probu Severne Koreje ili da rizikuje da ohrabri Iran. U Beogradu preminuo novinar Miloje Mića Orlović. Vreme oblačno, povremeno je moguća kiša, temperatura od 4 do 6 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti koliki je uticaj pojedinačnih zemalja članica Evropske unije na zajedničke odluke, spoljnopolitički analitičar Bojan Alpinto Brkić.
Imajući u vidu trenutnu konstelaciju snaga, svakako je da glasovi vodećih zemalja, pre svega Nemačke i Francuske, imaju izuzetnu težinu i da zapravo uslovno rečeno rezervisan stav jedne od tih zemalja može dugoročno, zaista dugoročno promeniti perspektive Srbije.
Tragom polemike, da li je u Smederevskoj Palanci u Drugom svjetskom ratu postojao logor ili vaspitni zavod za komunističku omladinu, beležimo svedočenja troje bivših zatvorenika, Milana Joksimovića, Dragana Stojanovića, Milki Nedeljković.
Sve je imao bodljikave žice zato što je imao bunkere.
Gorotok i Palanka, to je kao ako sedete u Hajat ili u najprljavoj Užerici. Hajat je Palanka Smederevska, a ovo prljavo to je Goli otok.
Za šta pa tipičan logor? Barake, sneg pada, logor je opasan žicama, gore su reflektori mitraljezi.
U Novom Sadu je gotovo trećina osnovaca doživjela neku vrstu nasilja. Dušan Kosanović, direktor jedne osnovne škole u čijoj se blizini nedavno, dogodio sukob dve grupe huligana.
Puno se koje kakve šipke, noževe i čuda, i to oni znaju da ih niko ne dira, niko ne kontroliše i molim Boga da oni to ne upotrebe.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Od dijaloga Prištine i Beograda korist će imati svi građani Kosova i ceo region, ocenio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama, čestitajući u Telegramu petu godišnicu nezavisnosti predsjednici Kosova Atifeti Ahjagi. Učinjen je napredak u dijalogu sa Srbijom, koji je vodio napred u pravcu normalizacije odnosa, naveo je Obama. Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić izjavio je nakon sastanka državnog vrha da Srbija u dijalogu s Prištinom ima ozbiljne pregovaračke adute i da u narednu rundu dijaloga ulazi sa ciljem uspostavljanja zajednice srpskih opština. On je dodao i da je zaključeno da je u dijalogu neophodan suštinski napredak i da postoji prostor za kompromis.
Srbija ima sve preduslove da u sljedeću rundu razgovora uđe sa jasno definisanim ciljem, a to je uspostavljanje zajednice opština koja bi omogućila Srbima na području Kosova i Metohije da uživaju onakav stepen prava kakav dolikuje građanima Evrope u 21. veku. Po svim važnim pitanjima koje očekujemo da budu otvorena tokom pregovora u Briselu, u državnom rukovodstvu Srbije postoji puno jedinstvo i mi izražavamo očekivanje da će i druga strana pokazati minimum spremnosti na kompromis.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da u nastavku pregovora sa srpskim premijerom Ivicom Dačićem očekuje korake koji će dovesti do normalizacije stanja na severu Kosova.
Očekujem intenziviranje ovog procesa koji će doneti rezultate, a kako bi definitivno došlo do normalizacije situacije na severu Mitrovice, do gašenja i udaljavanja bezbednosti struktura Srbije, a ta odgovornost direktno pripada premijeru Srbije, dakle Dačiću.
Izvršni odbor Demokratske stranke danas odlučuje o isključenju iz partije Vuka Jeremića, koji je najavio da će zadržati skupštinski mandat osvojen na listi DS-a. Ukoliko se nešto ne dogodi u posljednjem trenutku, odnosno ako Jeremić ne vrati mandat, isključit će ga iz stranke, rekao je za Blic potpredsjednik izvršnog odbora Demokrata Milan Popović. Izvršni odbor je zbog toga na prethodnoj sednici iz stranke isključio Dušana Petrovića. A poslanici danas raspravljaju o prestanku funkcije reakcije predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović, čemu se protive DS i LDP. Parlament će o prestanku funkcije Mesarovićeve raspravljati na predlog Visokog savjeta sudstva, koji je to predložio na osnovu odluke Ustavnog suda, kojom je utvrđeno da odredba zakona po kojoj je izabrana na tu funkciju nije u skladu sa Ustavom. Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je uputila pismo generalnom direktoru EPS-a i predsjedniku upravnog odbora te kompanije, u kojem traži da reše probleme u tom javnom preduzeću. Ako poslovodstvo i upravni odbor nisu u stanju da to urade, onda će država i ja kao ministar tražiti odgovornost i upotrijebiti sva zakonska sredstva da se odluke sprovedu, rekla je Mihajlovićeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar John Kerry pozvao je međunarodnu zajednicu da snažno odgovori na treću nuklearnu probu Severne Koreje ili da rizikuje da se ohrabri Iran u razvoju njegovog kontroverznog nuklearnog programa. Kerry je rekao da zemlje svijeta moraju da se slože o brzom, snažnom i vjerodostojnom odgovoru. Državni sekretar Sjedinjenih Država rekao je i da bi se time također poslala poruka Iranu da svijet ozbiljno gleda na nuklearna pitanja i da neće tolerisati širenje nuklearnog oružja ni u jednoj zemlji. Dugogodišnji novinar, urednik i voditelj Radio Televizije Srbije Miloje Miće Orlović preminuo je u Beogradu u 79. godini. Orlović, koji će ostati upamćen kao prvi voditelj dnevnika, tokom studija bavio se sportskim novinarstvom, a na programu Radio Beograda prvi put se oglasio 1957. kao izveštač sa fudbalske utakmice. Bio je autor mnogih TV i radio reportaža, emisija i intervjua.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima govorimo o izjavi šefice Odbora za spoljne poslove parlamenta Francuske, koja je rekla da bi, iako to još nije zvanično pomenuto, priznanje Kosova moglo biti preduslov za dalju evropsku perspektivu Srbije. Povodom stava koji je u Srbiji propraćen s velikom pažnjom, šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Vincent Dezer, ponovio je da priznanje Kosova nije uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Spoljnopolitički analitičar Bojan Alpinto Brkić smatra međutim da bi izjave parlamentaraca pojedinih država članica Unije, iako nekada odstupaju od zvaničnog stava njihovih država, ipak trebalo uzimati u obzir.
Ono što je primjetno je da u posljednjih nekoliko godina postoje veoma različiti stavovi parlamentaraca u nacionalnim parlamentima, pa čak i evropskih parlamentaraca od stavova vlada pojedinačnih članica Evropske unije i naravno Evropske komisije. I zapravo te razlike govore o tome da poslanici u nacionalnim parlamentima i u Evropskom parlamentu žele da razmišljaju drugačije, posebno u stvarima koje se tiču poreskih obveznika, a stvar proširenja Unije može da se posmatra i kao pitanje novih troškova za Evropsku uniju, odnosno za poreske obveznike pojedinačnih zemalja. I tu je zapravo ono gdje parlamentarci u nacionalnim parlamentima, pa tako i šefica spoljnopolitičkog odbora francuskog parlamenta i da podsjetim isto tako i njemački parlamentarci koji su pre neka 2-3 mjeseca izrazili sličan stav, gdje oni razmišljaju drugačije od svojih vlada, jer zapravo ti parlamentarci će, neki od njih će veoma brzo ići na izbore i tada će morati u svojim malim sredinama, u svojim izbornim jedinicama odgovarati na pitanja građana, a pitanja će biti: dobro, dajemo novac za budžet Evropske unije, kako se taj novac troši i zar je moguće da ćemo sada biti prinuđeni da sponzorišemo ulazak još jedne države.
Spoljnopolitički analitičar Bojan Alpinto Brkić ukazuje i da stavovi pojedinih država članica Evropske unije svakako mogu uticati na put jedne zemlje ka članstvu Uniji, podsjećajući da je Srbija takvo iskustvo već imala s Holandijom zbog saradnje s Haškim tribunalom.
Zapravo iz tog stava bi trebalo nešto da nauči, imajući u vidu trenutnu konstelaciju snaga. Svakako je da glasovi vodećih zemalja, pre svega Njemačke i Francuske, imaju izuzetnu težinu i da zapravo uslovno rečeno imao rezervisan stav jedne od tih zemalja može dugoročno, zaista dugoročno promeniti perspektive Srbije. Tu postoji dobar primer, a to je primer Turske koja je već nekih 2-3 decenije kandidat za članstvo u Europskoj uniji i ne pomera se iz tog statusa, ali važno je da u nastupu srpske diplomatije i uopšte svih institucija Republike Srbije postoji neka konzistentnost koja bi pokazala da eventualne negativne reakcije jedne zemlje nisu neka vrsta odvraćanja Srbije od njenog cilja i zapravo samo takva konzistentnost može pokazati rezultate na duže staze, jer naravno politike pojedinačnih zemalja u glavnoj crti ostaju iste, ali se u detaljima mogu menjati tokom vremena i Srbija bi trebalo da povede računa o tome da u datom trenutku kad dođe do ostvarenja značajnijih koraka u procesu evropskih integracija, da ima apsolutne simpatije vodećih država.
Bojan Alpinto Brkić, a državni vrh Srbije juče posle podne zasedao je povodom predstojeće runde dijaloga s Prištinom. Savjetnik predsjednika Marko Đurić rekao je nakon tog sastanka da Srbija ima ozbiljne pregovaračke adute i da u narednu rundu ulazi s ciljem uspostavljanja zajednice srpskih opština. Istovremeno premijer Kosova Hašim Tači rekao je za Radio Slobodna Evropa da od sledeće runde dijaloga očekuje rezultate koji bi doprinjeli normalizaciji situacije u severnom delu Mitrovice, dodavši da je to direktna odgovornost srpskog premijera, priredila Amra Zeneli.
Nakon sastanka predsjednika Kosova i Srbije nastupila je nova epoha, tako da će sljedeći sastanak dva premijera predstavljati novo poglavlje u procesu normalizacije odnosa države Kosova i Srbije, izjavio intervju za Radio Slobodna Evropa premijer Kosova Hašim Tači. Očekujem intenziviranje ovog procesa koji će doneti rezultate, a kako bi definitivno došlo do normalizacije situacije na severu Mitrovice, do gašenja i udaljavanja bezbednosti struktura Srbije, a ta odgovornost direktno pripada premijeru Srbije, dakle Dačiću. Mi ćemo predstaviti našu afirmativnu ponudu za Srbe na severu kako bi se oni integrisali u nov kosovski život, u budućem parlamentu Kosova i u centralnim i lokalnim institucijama. Radimo na stvaranju boljih uslova za transformaciju ili integraciju obrazovnih i zdravstvenih struktura u skladu s ustavom i zakonima Kosova, kazao je Tači. Govoreći o petogodišnjici od proglašenja nezavisnosti Kosova, premijer Tači istakao da Kosovo danas uživa međunarodni subjektivitet. Nezavisnost su priznala oko 100 država, Kosovo učlanjuje u Svjetsku banku, Međunarodni monetarni fond i Evropsku banku za obnovu i razvoj. On je dodao da su učinjeni važni koraci u ekonomskom razvoju i stoga na Kosovu svake godine bio zabeležen ekonomski rast od 4%. Otvorena su i poglavlja za novo demokratsko i evropsko Kosovo, istako je Tači. Ove pet godine su bile godine uspeha, to su procenili građani, ali i međunarodna zajednica, a najbolji primjer toga je okončanje nadgledanja nezavisnosti, kada je cijela međunarodna zajednica ocenila da je Kosovo učinilo napredak, a kako bi mu se pružilo poverenje u narednim koracima evropske perspektive, kazuje Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A u Srbiji u posljednje vrijeme sve su učestalije posete poglavara Srpske pravoslavne crkve predsjedniku Tomislavu Nikoliću. Razgovara se o Kosovu, a crkveni vrh nezadovoljan je rješenjem svog statusa koji po platformi usvojenoj na sednici vlade predviđa nešto slično statusu Vatikana u Italiji uz ugovorni odnos između Srpske pravoslavne crkve i vlasti na Kosovu. Značilo bi to i odnos dve međusobno priznate države, pa se čuju najave da bi predstavnici crkve mogli tražiti i izmenu ovog dokumenta. Iako vlasti odgovaraju da razloga za nezadovoljstvo nema i da su otvoreni za sve predloge crkve, jasno je da razmimoilaženja postoje, pa se još jednom otvara pitanje koliko će stavovi crkve uticati na državnu politiku prema Kosovu. Ivan Martinović.
Zvaničan stav sinode Srpske pravoslavne crkve kada je reč o rješenjima koje za njihov položaj na Kosovu predviđa vlada u Beogradu još uvijek nije jasan i čeka se zaključak sa nedavnog zasedanja u Prizrenu na kome je bilo reči i o predlogu za promjenu dela državne platforme u kojem se navodi da bi to pitanje trebalo regulisati po ugledu na status Vatikana. Kako je na sajtu SPC napisao protojerej Džombić iz Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, uspostavljanje ugovornog odnosa između Srpske pravoslavne crkve i vlasti u Prištini značilo bi praktično priznavanje nezavisnosti Kosova. Crkva može da bude mirna, odgovara predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun, navodeći da je reč samo o polaznim osnovama za dijalog.
To je sadržano u platformi koje je osvojila vlada, koja je bila priložena kao obrazloženje uz rezoluciju. To je jedan od modela na koji mi mislimo da bi možda mogao da bude primenjen na Kosovo i Metohiji, da bi efikasno bila zaštićena imovina i svi verski objekti. Ali znate šta, to je sve stvar dogovora. Mi smo sada definisali tu platformu kao nešto od čega treba početi i što može da se nadograd. Srpska pravoslavna crkva može da da svoja rešenja i svakako će biti konsultovana kada na dnevni red dođu te teme. Tako da uopšte ne vidim razlog za bilo kakvo uznemirenje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tek će se dogovarati i nadam se ispregovarati čvrst mehanizam efikasne zaštite imovine i verskih objekata Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji.
U tom smislu patrijarh Irinej i vladike uskoro bi trebalo da predstave svoj predlog rešenja zaštite kulturne baštine Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, koje bi prema nekim informacijama podrazumevalo formiranje radne grupe koja bi kontrolisala očuvanje njene imovine. Grupu bi činili predstavnici međunarodne zajednice Srpske crkve, ali i kosovskih institucija. Protođakon Ljubomir Ranković, naglašavajući da iznosi ličan stav, ističe da je saradnja sa vlastima na Kosovu neophodna, jer je to jedini način da se obezbedi normalan život i sigurnost, pre svega ljudi, a onda i zaštita imovine na Kosovu.
Ja lično ne sumnjam da će to biti povoljno rešeno uz pomoć međunarodne zajednice, a uz napore, znači ovde naše države, a nadam se i uz razumevanje onih koji čine i sprovode vlast na Kosovu i Metohiji, znači kosovskih Albanaca. Ovde ne smeju neke naše međusobne zajednice doprineti da, ne daj Bože, to blago bude ugroženo.
Iako ovakav stav, imajući u vidu podeljenost unutar sinoda Srpske crkve, neće podeliti svi njegovi članovi, razmimoilaženja u politici prema Kosovu mogu se uočiti i na liniji predsjednik vlada Srbije. I dok predstavnici vlade poput njenog prvog potpredsjednika Aleksandra Vučića poručuju da poštuju stav crkve, ali da zemlju i državu vode skupština, predsjednik i vlada, Tomislav Nikolić najpre blagoslovi savete potražio upravo kod patrijarha Irineja. Tokom posljednjeg susreta zajednički su izrazili zabrinutost u vezi sa bezbednošću građana i crkve na Kosovu, pogotovo nakon protesta ispred manastira Visoki Dečani i skrnavljenja nadgrobnih spomenika na Kosovu. Iako je jasno da su stavovi predsjednika bliži crkvi nego vladi, publicista Mirko Đorđević ocenjuje da se patrijarh Irinej ipak kreće na liniji zvanične politike. Odustaje od radikalne retorike kakva se od njega mogla čuti u vremenu balvana i barikada na Kosovu, kada je ljude pozivao da i krv prolivaju.
Patrijarh je pre nedelju dana u Prizrenu je dao jednu vrlo značajnu izjavu koja deluje neočekivano. Patrijarh je rekao, ja se molim Gospodu da se vrati vreme kada će Srbi i Albanci zajedno živeti na Kosovu kao braća. Dalje je patrijarh objasnio da on veruje u pomirenje Srba i Albanaca. Tu vidim neki temelj da će se tu nešto promeniti, ali koliko će to prihvatiti i druge strukture u episkopatu, ostaje da vidimo.
Ono u čemu su članovi sinoda barem deklarativno jedinstveni jeste podrška dijalogu Beograda i Prištine. O njegovom toku odlučivaće onoliko koliko im država dozvoli. Mirko Đorđević nada se da će to ostati u okvirima onih pitanja koja ih se direktno tiču, poput imovine na Kosovu, čija je zaštita, kako podsjeća, već predviđena ustavom te države. No imajući u vidu autoritet koji crkva uživa u društvu, političarima neće biti prijatno da se njihovi stavovi razlikuju od stava vladika, a njihova često tvrda mišljenja mnogome se razlikuju od onog koji u svoje lično ime za kraj iznosi protođakon Ljubomir Ranković.
Ako bi mene neko pitao, život jednog deteta na Kosovu, bilo albansko, srpsko, tursko, romsko, vrednije, od svih kulturno-istorijskih spomenika na Kosovu, nadam se da je svest sazrela dovoljno na jednoj i na drugoj strani da se pre svega na Kosovu zaštiti čovjek, građane.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Nešto manje od 70 godina posle završetka Drugog svetskog rata, u Srbiji postoje različita tumačenja da li je u Smederevskoj Palanci, gde su zatvarani pripadnici antifašističke omladine, tadašnji Skojevci, bio klasičan logor ili, kako je zvanično nazivan, vaspitni zavod. Antifašisti Novog Sada su nedavno žestoko reagovali na izložbu pod naslovom Ni koleđ, ni tamnica, vaspitni zavod u Smederevskoj Palanci, ocenivši je kao pokušaj abolicije aboliranja kvinsliškog režima Milana Nedića i fašističke organizacije Zbor Dimitrija Ljotića. Radio Slobodna Evropa krenuo je tragom te izložbe i zabeležio svedočenja troje bivših zatvorenika u Smederevskoj Palanci, Milana Joksimovića, Dragana Stojanovića i Milke Nedeljković. Sa njima je razgovarala Branka Mihajlović.
Milan Joksimović je uhapšen i kao 18-godišnjak prebačen u Smederevsku Palanku, gde je bio zatvoren pune 2 godine. Na pitanje da li je bio u logoru ili u vaspitnom zavodu, on kaže:
mi smo ga zvali logor, što je imao bodljikave žice, zato što je imao bunkere, zato što nas čuvale ove straže kao sti logori. Imao je ovaj zadatak da bude i logor i da se prevaspitavamo mi, da budemo Ljotićevci. Zato što je rukovodstvo bilo Ljotićevsko. Ovaj upravnik logora, on je više bio izgleda naklonjen Nediću, dok je ova žena njegova bila član zbora, ova Dragojla Popović.
Pa ja sam tamo bio za vrata u Palanci, a za vreme Slobodne Jugoslavije bio sam na Golom otoku. E, Golotok i Palanka, to je kao ako sedete u Hajat ili u najprljavoj Uđerici. Hajat je Palanka Smederevska, a ovo prljavo to je Goli otok.
Kaže Dragan Stojanović, koji je uhapšen kao skojevac prilikom jedne provale. Tako se zvalo hapšenje nakon što je neko od pripadnika pokreta progovorio tokom učenja. Proveo je nešto manje od 2 godine u Smederevskoj Palanci.
Jeste logor bio, jeste zavod, ali to teško je, treba to sve živjeti. Kad vas uhapse i odvedu, jedno je, a sa istorijske distance sasvim drugo. Logor je bilo, ali kad sad posmatram, to nema veze.
Za šta pa tipičan logor? Barake, sneg pada, logor je opasan žicama, gore su karaule i onda gore su reflektori mitraljezi, tako da cele noći obasjavaju taj krug sa barakama.
Seća se Milka Nedeljković, koja je kao gimnazijalka uhapšena i zatvorena u Palanci, koja je kasnije također prošla i golootičku komunističku golgotu 48. Ali njena sećanja na takozvani vaspitni zavod nisu ublažena.
Truba za trubi, negde oko 7 štališec, i mi svi moramo da ustanemo, da se postrojimo, i onda se to prozivka, onda čete i sve to, i onda se odredi gde ko radi.
Prošlo je skoro 7 decenija od rasformiranja logora u Smederevskoj Palanci, koji je za neke bio predvorje za zloglasnu Banjicu, za druge spas od te iste Banjice, odakle su zatvorenici povremeno odvođeni na streljane i kao taoci. U Smederevskoj Palanci nije bilo streljanja, a da li je bilo fizičke torture? Milan Joksimović i Milka Nedeljković.
Bilo je fizičke torture, ali vrlo ograničeno i više onako pedagoški, a bilo je udaranje.
Jasno, i batina, nego šta, postajala knuta šiba po noktima.
Sećanja Dragana Stojanovića su drugačija od njegovih drugova iz logora, sa kojima je ostao u kontaktu do današnjeg dana.
Kad su jednom došli Nemci da uzmu taoce, upravo je rekla: vi prvo sledete nas, pa onda posle šta hoćete radite. Oni su spasavali gospođu omladinu od streljanja. I to je sve Ljotić spasao od Banjice. I njemu treba spomenuti, se podiže. Ne da se on fašisti ovo. Tek kad su jedan put jedna grupa pokušala da izvrši opet naša srpska glupost kao udar, pa da poapse upravu, oni su ih otkrili, poapse 11 njih, posle na Banjicu od njih 10 streljano i da je preživao.
Pa smo jednom bili kažnjeni zato što je kao Nedić naredio duge kose da nosimo. A to nije moglo da se pere, imalo je dosta ekcema, čireva, puna ambulanta bolesnih i zatvora. Onda je neko proneo glas i stanu na red, devojčici je odseku kike. Ja nisam još tek došla na red i dođu upravnik i prekine i sve ih sasluša. I šta ste vi, i svako je si za kike ili protiv? Nijedna ne sme da kaže da je protiv kike. A on najzad kaže: znao sam ja da ste vi svi za kiku partizanku. Svi sada kažu kažnjeničku ekipu.
Ja sam bio crnomajac dosta, malo ko ciganče. I moji su strahovali kad vade cigari iz zatvora, mislim da sam ja cigan. Nisu se Nemci mogu puštali. Eto to, inače ne hvala.
Logor za antifašističku, odnosno komunističku omladinu, formiran je po ideji Dimitrija Ljotića, a u izvedbi vlade Milana Nedića. Istoričari koji su istraživali arhive kažu da postoje 2 neistine o Smederevskoj Palanci. Jedna je da je to bio koncentracioni logor, a drugi da je bio samo vaspitni zavod. Gimnazijalcima su zaista u logoru organizovani časovi, dolazili su profesori iz Palanke, dobijana su i svedočanstva. Zanimljivo je da je zavod bio pod direktnom ingerencijom Ministarstva prosvete. Kako je izgledalo prevaspitavanje? Milka Nedeljković i Dragan Stojanović.
Mi smo tamo čak koji smo bili u školi, pa ja sam polugođe završila. Pa onda dolaze profesori iz gimnazije, Smedereva Palanke da nam održe u onim barakama. Ono je glad, beda i šta ja znam, i nosimo nešto da kuvam u tim barakama. Tu je upravnik često saslušavao ili ako sazna nešto, on drži cele noći po nekog da piše moj ilegalni rad u logoru.
Moj brat je bio tvrdokorni komunist, bio 2 godine stari od mene i veoma je oštro diskutovao. I njega upravnica logora kaj Borov, šta bi ti radio kad bi ti nas zarobio, kad ja bi vas sreo? E, znate koliko je bio slobodan? 1, 2, 3 puta je bio u zatvoru u logoru.
Vaspitači su bili ljotićerci fašističkih ideja, ali to od tog njihovog pokušaja, što kažu oni prevaspitavanja, nije bilo ništa.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Novom Sadu gotovo trećina osnovaca doživela je neku vrstu nasilja. Istraživanja pokazuju da ni ulice, ni škole više nisu bezbedna mesta za mlade. Kako unaprijediti bezbednost i odakle početi borbu protiv nasilja u tom gradu, slušamo od Norberta Šinkovića.
Prema anketi Centra za prevenciju devijantnog ponašanja u Novom Sadu, koja je sprovedena prošle godine, svako drugo dete je samo donelo ili je videlo da je drugu školu doneo hladno ili vatreno oružje. Iako je trećina učenika već trpela nasilje, to nikada nisu prijavili. Osim vršnjačkog nasilja na ulicama glavnog grada Vojvodine, česte su pljačke, tuče, ali i oružani obračuni. Dva slučaja pucnjave su se odvili u blizini osnovnih škola i predškolskih ustanova. Odgovornost za ovu situaciju mnogi prebacuju na škole, iako nastavnike i obrazovne ustanove veliki broj propisa ograničava u efikasnoj kontroli đaka. Dušan Kosanović, direktor osnovne škole Prva vojvođanska brigada, u čijoj blizini je došlo do oružanog sukoba dve grupe huligana, kaže da je neophodna konstantna podrška roditelja da bi se situacija popravila.
Priča koja je krenula iz srednje škole mogla da krene i recimo i u osnovne, da mi jednom otvorimo torbe za one na koje sumnjamo da nose nešto u torbi, da ih onda evidentiramo. Puno se koje kakve šipke, noževe i čuda, i to oni znaju da ih niko ne dira, niko ne kontroliše i molimo Boga da oni to ne upotrebe.
Uloga porodice je danas svedena na znatno uži krug nego ranije, a vaspitavanje dece prepušteno je školama. Jedna majka koja je htjela da ostane anonimna kaže da odgovornost leži prvenstveno na roditeljima, koji često ni ne znaju čime se bave njihova deca i sa kim provode vrijeme.
Zašto roditelj ne sedne malo pogleda na Facebooku sa kim se dete druži i da vidi tamo neke i huligane i sekire i noževe i neka razgovara sa svojim detetom o nasilju.
Iako je u Novom Sadu u proteklih 10 godina naseljeno približno 30.000 novih sugrađana, reorganizacija policije nije učinjena, pa su tako neki delovi grada bez policijske stanice. Situaciju dodatno otežava činjenica da policijska uprava već više od 3 godine nema načelnika. Ipak, rukovodilac grupe za suzbijanje maloletničke delikvencije pri policijskoj upravi Novi Sad, Nena Derdeljan, tvrdi da je broj prijavljenih krivičnih dela smanjen, ali da je nasilje prisutno. On dodaje da građani moraju imati veću odgovornost u čuvanju javnog reda i mira. On navodi i primjer.
Prethodnog vikenda na sajmištu skupilo se od 40 do 50 mladića koji su imali dogovorenu tuču i da niko od građana nije primetio da su oni imali kod sebe i predmete sa kojima se može naneti povrede. Također niko nije obavestio ni policiju da se skupila taj veći broj mladića.
Poslednji pokušaj da javnost Novog Sada ozbiljnije shvati situaciju bio je protest roditelja čija deca pohađaju školu u čijoj blizini se dogodila pucnjava. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A danas će širom sveta biti održana akcija protiv nasilja nad ženama, organizovanje masovnog uličnog plesa. U Beogradu, ispred glavnog ulaza u železničku stanicu, za 14 časova najavljen je zajednički ples aktivista Centra modernih veština i Centra E8 protiv nasilja nad ženama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Od dijaloga Prištine i Beograda korist će imati ceo region, poručio predsjednik Amerike Barack Obama. Srbija u dijalogu s Prištinom ima ozbiljne pregovaračke adute, zaključak je sastanka srpskog državnog vrha. Izvršni odbor Demokratske stranke danas odlučuje o isključenju iz partije Vuka Jeremića. Ako ne vrati mandat, isključit će ga, kaže potpredsjednik odbora. Američki državni sekretar pozvao međunarodnu zajednicu da snažno odgovori na nuklearnu probu Severne Koreje ili da rizikuje da ohrabri Iran. U Beogradu je preminuo novinar Miloje Mića Orlović. Vreme do kraja dana biće oblačno, povremeno je moguća kiša. Temperatura od 4 do 6 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.